Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har rullet en digitaliseringsstrategi. Den er godt nok nogle uge gammel. Den har rullet rundt sammen med en masse glitrende nem idéer og en stor mulig database over alle danskers brug af medicin. Det, der hedder fælles medicinkort, det skal registreres på CPR-nummerniveau, og som en meget stor gruppe medarbejdere i styrelsesregioner skal have adgang til. Den her database, den er del af et lovforslag, som hedder L184, som nærmer sig anden behandling i Folketinget, og der er ikke rigtig nogen, der har snakket så meget om den, før vi kom til at tage det op i sidste aflyttet her. Men måske skulle de her folketingspolitikere tænke sig om en ekstra gang, før de går videre. Aflyttet har nemlig talt med persondataekspert og advokat Rasmus Lund fra advokatfirmaet Delacour og bedt ham om at kigge på sagerne. Ikke mindst datatilsynets kritik af opbevaring af, hvad vi danskere spiser af Viagra og antidepressiver i op til 10 år, er noget af det, som vi har bedt ham om at kigge på. Og ham der advokat Rasmus Lund, han udtaler, og nu bliver det en lille smule knudret, han kunne nemlig ikke være med her i dag, han kunne ikke være med på telefon, så jeg er nødt til at læse det op, han har skrevet til os. Han skriver: ud fra en umiddelbar betragtning, så forekommer lovforslaget at indeholde regler, som potentielt bryder med de grundlæggende principper for god databehandling i persondatalovens paragraf 5 og den kommende EU-data-persondataforordning. Det handler først og fremmest om saglighed og proportionalitet, nødvendigt eller dataminimering, som det kaldes i forordningen. Det vil sige, er der præcis saglig formål, og er det nødvendigt at beholde data for at opnå formålet, særligt når det hensigtes til, at der er tale om følsomme helbredsdata med videre. Jeg tror, jeg springer resten af læsningen op, og går direkte til slutkonklusionen, hvor han siger, at han deler datatilsynets bekymringer på det foreliggende grundlag og vil anbefale, at man får sikret, at det er i tråd med reglerne i den kommende EU-dataforordning. Og det var altså advokat Rasmus Lund fra Delacour, der er noget skeptisk over for Sundhedsstyrelsens lovforslag L184. Han kunne som sagt ikke nå at være med i dag, men citatet, det skal du altså have, kære lytter. Så må vi se, hvad Folketinget har tænkt sig at gøre fremover. Vi følger med i sagen, men nu til dagens gæster og dagens program. Emma Johan Sørgaard, du er kendt med at have skrevet en fin lille kronik information under overskriften, at blive gift minder efterhånden mest om at få udbetalt feriepenge. Hvorfor det gør det, det vender vi tilbage til. Men hovedpointen i den her kronik, du har skrevet, det er, at vi er ved at drukne i analytisk nyttetænkning og drikke rigtig af plads til at være menneske i det. Hvad er det, vi er ved at miste i det her nyttesamfund, som vi har fået bygget op?
Jeg synes, vi er ved at miste fokus. Altså, vi får flyttet fokus op på administrationen i stedet for det, der egentlig er vigtigt. Og vi får ikke rigtig nogen grund til at stoppe op og fejre de store skridt i livet og fejre det, der egentlig giver mening.
Hvis du mener, man kan sige, det er sådan, at vi skipper beregningerne og går direkte til facit, hvis vi nu skal blive den analytiske måde at tale på.
Ja, vi prøver at komme igennem det så hurtigt og nemt som muligt.
Og det, at det er nemt, det der mange, der vil sige, det der er en strålende idé, så behøver jeg ikke at anstrenge mig så meget. Det er jo bare at gå ind og klikke på min computer, så er det ligesom kørt. Hvorfor er det ikke godt nok?
Fordi at det jo netop ikke er nemt, altså det at blive gift, eller det at aflevere et speciale, som jeg også nævner i kronikken som eksempler, det er netop de store skridt i livet, som betyder noget. Hvis vi skøjter hurtigt hen over det hele, og det hele bare skal være nemt, så får vi jo ikke noget ud af livet.
Hvad bliver det så også, hvis vi ikke får det? Du siger, vi får ikke noget ud af det, men det, altså nemt, det er jo det, vi stræber efter alle sammen, at det skal være nemt.
Ja, men så bliver det helt bare praktisk.
Og det er kedeligt.
Ja, det er kedeligt.
Og dårligt
for os. Det er dårligt og kedeligt. Det skal være lidt mere spændende.
Vi vender tilbage til det her med, hvorfor det kan blive lidt for kedeligt med nemme idé og praktiske ting i almindeligt hverdag. Som sådan. Vi har nemlig også, men vi skal lige hilse på en mere, for vi har fået vores egen digitaliseringsekspert, Johan Tillemann, med igen. Efter nogle ugers fravær, Johan, hvis vi går tilbage til starten, hvad mener du om, at man tager alle danskers medicinforbrug og klodser dem sammen i en stor database, som en frygtelig masse mennesker har adgang til? Så spørger jeg, det er næsten retorisk. Er det en god idé?
Nej. Det var det meget korte svar. Man kan sige, at man har også gjort det i USA, hvor man har lavet sådan nogle databaser. Det tror jeg har været på statsniveau og ikke sådan nationalt i USA, men det svarer jo til, at det vil være nationalt i Danmark, kan man sige. Og der har været sindssygt mange problemer med det, at de alle sammen blevet hacket, og der har været afpresningssager, og der har været rigtig mange sager også med svindel med det her medicin, hvorfor er det som at hacke systemet, og så har de lagt sådan prescription-medicin ind til dem selv, og så har de gået ned og hentet en hel masse medicin, som man egentlig skulle have sat på, altså også holdt det videre, ikke? Så der har været rigtig mange problemer med sådan nogle ting også. Og der har nærmest kun noget problemer med det. Og man kan sige, at det der med, at det ligesom bliver samlet i et system, gør det lidt værre, end hvis det lå i en bog hos lægen. Fordi det bliver meget nemmere på stor skala at lave om på det. Og søge efter præcis de personer, man gerne vil, hvis man altså vil afpresse nogen, for eksempel. Og altså, man kunne også forestille sig, at man kunne ligesom fejle dosere nogle ting og give folk de forkerte ting og sådan noget, fordi man printer jo sin recept ud, så tænker man, om fint nok, jeg vil hente på det apoteket, og så tager jeg det ligesom. Og hvis man så har en allergi over for et eller andet, eller der er en grund til, at man får noget bestemt medicin, og man ikke lige er lægefaglig eller lægemiddelskyndig, så kan det også skabe nogle problemer. Og hver gang man ligesom centraliserer de her data, sker der bare det, at det bliver mere tilgængeligt for folk udefra at lave om på det, og det bliver mere interessant at hacke det, fordi man får det hele på en gang, i stedet for at skulle hacke 800 milliarder små forskellige systemer.
Det skal holdes lokalt, det er bedre simpelthen. Altså, jo mindre, ja. Mindre baser, jo mere lokalt, jo bedre.
Ja.
Altså mit store mareridt, ud fra det, du sidder og taler om her, det er, at mit eget apotek, det har fået sådan en robot, som kører rundt, altså hvor apotekeren simpelthen bare taster ind, hvad det er for min recept, ind på en eller anden skærm. Og så kan jeg se sådan en eller anden robot, der kører rundt og hiver noget ned fra nogle hylder og klister et eller andet, en eller anden markat på, som så dumper ned i sådan et hul ind i midten, og så giver apotekeren mig det. Altså principielt, så kan sådan noget vel egentlig også hækkes. Altså nu er det ikke så meget med det første at gøre, men dybest set, så kunne man jo også sørge for, at den robot hentede noget forkert.
Det kan det da helt klart. Det kan det da helt klart. Og man kan sige, at der er ligesom to forskellige modstridende problemstillinger her, hvor den ene er, at hvis man har et menneske, kan de lave fejl, og så kan de give dig det forkerte medicin. Og hvis du fjerner det, så får du robotten i stedet for. Til gengæld kan robotten ikke sige, er det her en god idé? Og det skal man i hvert fald kode ind i den, kan man sige, og det kan være rigtig svært at forudse. Og hvis man går over til, at man fjerner alle menneskene i hele den her proces, og ligesom siger, at lægesekretærerne, dem dropper vi, og så har vi talegenkendelse i stedet for. Altså hvis lægen siger noget forkert, så er der ikke det der dobbeltbogføring, det der tjek på, eller altså hvis den forstår det, lægen siger forkert, eller altså, der kan være rigtig mange problemer med den her proces med at fjerne menneskene fra ret vigtige ting.
Maskinerne kan ikke se forskel på de røde og de blå piller, for at sige det sådan.
Nej, og man kan måske lære dem at se forskel på den røde og blå pille, men så ved den ikke, hvad så gør, når der kommer en orange, ikke? Altså sådan, så...
Ja. Vi skal tale meget mere digitaliseringsstrategi med dig senere. Du har jo taget og hakket dig igennem alle de her sider for Digitaliseringsstyrelsen. Der er helt vildt mange for de her planerne frem til 2020. Hvor langt nåede du egentlig med det?
Det nåede jeg ikke særlig langt. Altså, det må jeg ærlig indrømme. Jeg synes godt nok, det er kedeligt. Altså.
Det er dårligt uklart formuleret også. Vi vender tilbage til dig og til Emma Johanne Sørgaard om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for aflyttet. Det er dit blafferende gardin foran det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Det sidste, det skal vi faktisk også tale om. Vi har nemlig interviewet forsker Anders Albrechtslund, der mener det samme som os, at overvågningssamfundet allerede er en realitet. Vi skal gengæld ikke helt enige om, hvordan vi skal leve med det her overvågningssamfund fremover. Det kan du høre mere om senere her i programmet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt. Så det kan stå og trække.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Emma Johanne Sørgaard, kant mag og forfatter til kronikken At blive gift minder efterhånden mest om at få udbetalt feriepenge, som har været information. Man kan vel godt sige tillykke til dig, Emma. Du er skal gifte, skal jeg forstå, du er ikke blevet gift endnu.
Nej.
Hvornår skal det være?
Det skal være til september.
Okay, og så har du været, i første omgang, så har du været i gang med hele, altså der er sådan en forarbejde til det her, som jeg selv husker, sådan noget med, at man skal også snakke med en præst måske, eller man skal i hvert fald have en eller anden undersøgelse, det er på rådhus eller noget andet, men man skal i hvert fald lige snakke med nogle mennesker først. Du har været forbi en masse digitale ting.
Ja, altså det jeg skulle, det er at udfylde en ægteskabserklæring inde på borger.dk. Så det starter jo med NemID, ved at man skal logge ind på siden borger.dk, som jo er siden, hvor man laver alle mulige ting, hvor man får udbetalt sine feriepenge, og man kan finde institutioner til børn, og alt hvad der egentlig har at gøre med både den praktiske og den mere åndelige side af livet. Men der er altså også en side derinde, der hedder, når I skal giftes, hvor man går ind, og så udfylder man sin ægteskabserklæring. Det kan man enten gøre sammen, eller man kan få sendt et link i e-boks. Og så, når man har udfyldt den, så underskriver man med NemID, og så får man tilsendt en kopi i sin e-boks også.
Skal man gøre det? Altså, skal I så sidde ved siden af hinanden, dig og dine kommende mænd, og sidde ligesom og klikke sammen på NemID, eller hvad? Hvordan foregår det?
Altså, vi sad ved siden af hinanden, fordi vi jo alligevel var sammen, da vi gjorde det. Men som sagt, så kan man også vælge at gøre det hver for sig, så bare få tilsendt et link i sin e-boks, og så kan man så gå ind og udfylde det.
Det lyder meget smart, så er du fri for at skulle sidde derhjemme og fedt med en eller anden kuglepen og sidde og skrive det ind i, med din rystende håndskrift og sidde og skrive det ind, og så bagefter skulle putte et eller andet af de her enormt dyre frimærker på og så sende det ind til kommunen. Det er du ikke glad for det her?
Altså, det er rigtigt nok, at det er der det er da meget smart, og det skal, altså papirarbejdet skal jo være i orden og sådan noget, så de kan tjekke, at man ikke i forvejen er gift med en anden, eller om man er i familie med den, man vil giftes med, eller sådan noget. Men altså, der er bare et eller andet ved det. Der, altså, da jeg fandt ud af, at jeg skulle bruge mit NemID til at blive gift, så blev jeg bare ramt af sådan en modløshed, og jeg synes, det var så kedeligt. Jeg synes, det, der er næsten ikke noget mere uromantisk end NemID. Så der er bare et eller andet ved det. Jeg synes også, når jeg snakker med andre om det der med sammenhæng mellem NemID og ægteskab, at der bare er noget, der bare ikke hænger sammen ind i hovedet.
Hvad er det, du tror, der ikke hænger sammen?
Jamen, altså, jeg ser det jo som en større tendens i samfundet, eller noget, jeg har mærket længe, også i forhold til, ja, da jeg afsluttede min uddannelse, der har været speciale, og det der med at bare gå op på sit anonym kontor og sørge for, at alle formalier var i orden, og jeg havde sådan en stærk fornemmelse af, at formalier var meget vigtigere egentlig, end det, jeg skrev i specialet. Og jeg fik ikke rigtig snak, altså jeg skulle kun snakke med administrationen, jeg skulle ikke rigtig snakke med nogle fagfolk om det. Så den der underlige følelse af, at administration og formalier ligesom overskygger det, der rent faktisk er indholdet, eller det, der er vigtigt, det synes jeg, altså det kan give mig sådan en form for nihilisme, som jeg både mærker i mig selv og også i samfundet, at der er sådan et værditab, altså vi forstår ikke at fremhæve værdierne, eller det meningsfulde. Der bliver for meget fokus på omstændighederne, og ja, det synes jeg egentlig på en eller anden måde nemt, det bliver lidt et symbol for mig.
Så fornemmelsen fra, at du skal aflevere dit speciale, det er den samme fornemmelse, du får, når du så skal giftes og sidde og bruge dit NemID igen?
Det er lidt det samme, ja. At jeg får lidt, altså, så kan jeg mærke mig selv, jeg får sådan en tendens til at tænke også analytisk over det. Altså, jeg påtager mig den der analytiske tankegang, hvor konklusionen for mig lidt bliver, hvad er egentlig pointen? Altså, hvorfor skal jeg gøre noget ud af det? Hvad er det store ved at aflevere et speciale? Det er der jo så mange, der gør, eller at blive gift, når jeg, det er jo bare... Det er der jo så mange, der gør hele tiden, og hvorfor er det egentlig vigtigt, og hvorfor skal jeg gøre noget ud af det, når det bare er at signere noget med sin nem idé?
Det er vel også noget med det ansigtsløse i det her system, altså der ligesom ikke er nogen mennesker, du skal tale med, du sidder bare og taster, og du sidder og taler med en computer.
Ja, præcis, og det er sådan, altså, jeg synes, det både er samfundet, og det er selvfølgelig også i mig selv, fordi så har jeg jo tænkt, at jeg skal være den her form for sådan en übermensch derude, og så bare stå for mine egne værdier, Som jeg kan finde ud af at definere i det værdiløse samfund, men jeg er også bare kommet til den konklusion, at man ikke kan stå alene med sine værdier, men det er noget, vi skal støtte op om i samfundet i fællesskab. Altså, vi skal være fælles om det, før det betyder noget. Så den der form for anerkendelse for samfundet, altså, det er faktisk vigtigt, at altså, ægteskab er en vigtig samfundsinstitution stadigvæk, og man kan også godt gøre det på andre måder, men at vi ligesom er fælles om at fejre de her skridt, vi tager i livet, hvad end det så er måske en form for konfirmation, hvor man bliver voksen, eller man vælger at blive gift, eller man afslutter en uddannelse, men alle de der ting. Jeg synes, vi bliver nødt til at blive ved med at stå fast på, at det skal fejres, og vi skal have noget fællesskab om at ligesom validere, at det rent faktisk betyder noget.
Så det handler, det handler meget om ritualer. Der. Kan du ikke bare holde din egen, nu er der så sidder og udfylder de kedelige papirer, så kan I vel holde alle tiders stjernebryllup, hvor I har alle mulige ritualer i forbindelse med det bagefter, når,
jamen,
når
det du kan vi sagtens. Det kan vi sagtens, og vi kommer også selvfølgelig også til at holde en fest. Og det er heller ikke sådan, at den er helt gal. Altså man kunne også godt sige, nå jamen, så stort er problemet jo heller ikke. Men det er igen den der lidt analytiske tænkning, men man kan bryde det ud, så det egentlig ikke rigtig betyder noget. Så jeg synes, det betyder noget at stå fast på, at vi skal have fællesskabet og ritualerne. Og det synes jeg egentlig også, at et ritual er, det her med at stå fast på, at når man, der er ikke nogen mening i det i sig selv, de ting, man gør et ritual, de er egentlig meningsløse det på et helt konkret plan, men vi tillægger det noget værdi og noget mening, som nemt kan forsvinde, hvis ikke man har fokus på det og holder fast i det.
Men du skal stadigvæk ind, altså I skal stadigvæk stå et eller andet sted og sige ja til hinanden og sådan noget, og der er alle mulige, som jo også er til systemet, om man så må sige.
Ja.
Altså så de anerkender jo sådan set nok, altså hvad vil du egentlig have mere? Altså mener, skal der komme små blomster ud af en NemID eller et eller andet, eller skal der være en eller anden person, der står i den anden og siger stort tillykke til jer? Eller nogen, der sidder i borgerservice og siger, nu er der nogen, der vil blive gift, så kan der komme sådan en lille pop-up-vindue frem med en eller anden person, der sidder og siger tillykke med det eller sådan noget. Hvad er det, du vil have?
Det, ja, måske, altså det er nok det der med det digitale, at det bliver meget ansigtsløst. Altså at man ikke ser nogen i øjnene og ligesom får det der nik, eller hvad det nu kunne være. Men ja, man kan nok bare ikke gøre det særlig romantisk, når det er digitalt.
Det er simpelthen, det er modsætninger til hinanden, det romantiske og det digitale.
Ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det kan man jo have forskellige opfattelser af, men der er bare et eller andet ved NemID, der... der er meget uromantisk.
Nemlig det afritualiserer samfundet simpelthen. Altså, der, du mener, vi har brug for at have en masse ritualer og nogle måder at være sammen på. Hvorfor er det vigtigt? Hvad betyder det for samfundet?
Altså, det betyder noget, at blive ved med at holde fast i vores ritualer og meningen med de her skridt, de store skridt i livet.
Fordi det gør det. Men jeg tænker på, det er jo også noget med, at hvis vi har de her ritualer, det er også noget af det, der ligesom, skal man sige, binder samfundet sammen måske.
Ja, det gør det. Og ikke at alle i samfundet skal have de samme ritualer nødvendigvis, men at vi har fokus på at stoppe op og give os tid til os at anerkende hinanden i de skridt, og der er ikke kun er fokus på, at det skal være nemt og effektivt og hurtigt.
I virkeligheden er din kronik jo også et forsvar, kan man sige, for det unødvendige og det irrationelle, kan man sige det sådan?
Jamen, det er det meget, ja. Ja, fordi at jeg, altså, nu har jeg også studeret filosofi, og det er jo meget præget af analytisk tænkning, og man skal bryde alting ned i små dele, og at det meningsløse, det bliver ikke prioriteret så højt, men jeg synes egentlig, der ligger meget i det meningsløse, og det ser man jo altså inden for kunst og inden for religion også, at man kan mødes om det der, der ikke umiddelbart giver mening, som jeg synes et ritual illustrerer rigtig godt, altså at man udfører nogle handlinger, som i sig selv er meningsløse, men alle er til stede, og alle tillægger det en mening og en værdi, som ligger over det konkrete plan, og ligger ud over de konkrete handlinger, der bliver udført. Så der er en form for samhørighed og en mening, man er fælles om at dele og forstå.
Bare lige her til sidst. Kunne man ikke forestille sig, at i virkeligheden sådan noget som NemID og den her digitalisering, vi får, at den i virkeligheden, skal man sige, måske opbygger sine egne ritualer på en eller anden måde? At det så i virkeligheden ender med, at der kommer noget omkring det, som vi så kan være fælles om?
Jo, det kunne man godt være. Altså, det kunne da godt være, at der blev et eller andet med, så kunne man samles og se på nogen login for NemID. Altså, det virker umiddelbart lidt kedeligt, men man kan da godt. Altså, det er også, jeg skriver også i kronikken, at jeg synes, vi skal, altså min generation som unge mennesker, skal gøre noget og holde fast i at blive ved med at skabe nye ritualer. Noget, der giver mening for os selv, fordi vi måske ikke forstår de gamle ritualer, og der ikke rigtig er nogen nye, vi kan gribe efter. Så det kan godt være, at altså, man kunne lave et eller andet med at sidde sammen om NemID, eller på en eller anden måde.
At vi alle sammen skulle have en sjov hat på, hver gang vi logger ind, for eksempel. Det kunne også være et bud. Altså, man kun må logge ind i før et baller, eller sådan et eller andet i den stil. Det kunne være sådan et fremtidigt bud. Vi må se, at det kan også være, at lytterne har nogle gode bud på det. Tak i første omgang til Emma Johanne Søgaard, kendt med og forfatter til kronikken, at blive gift, minder efterhånden om mest om at få udbetalt feriepenge, som er bragt i information. Du bliver siddende, og du taler længere med, for vi skal tale mere om digitalisering. Men først så skal vi lige have en lille skiller, som er lavet til ære for en bestemt helt anonym lytter, der har brugt aflyttet SecureDrop til at sende os en lydfil. Det her SecureDrop, vi har, det er egentlig ment for sådan nogle alvorlige ting til whistleblower, hvor man kan sende os hemmelige dokumenter helt anonymt. Man skal bruge sin Tor-browser for at komme ind. Det er ikke helt simpelt, det hele. Men så giver systemet, og samtidig med, at man så logger ind i det her, så giver systemet en helt ny hemmelig identitet, som computeren har opfundet. Ham her, der har sendt os den her lydfil, han er blevet kaldt for Disjunct Spandex, og han skriver: "Hej modtager. Absolut ikke noget top secret, men en lille lydfil fra politiet fra gode gamle dage. Jeg synes, der trækker til nye lydfiler i programmet, da de gamle er godt slidte." Det må vi så tage til os. Så siger han så til gengæld: "I øvrigt et super godt program. Skriv tilbage, hvis jeg skal finde yderligere klip, der kunne bruges i programmet. Bruger SecureDrop af ren nysgerrighed og er spændt på, om det når frem." Det er der altså gjort, og vi takker mange gange for lydklippet. Vi vil meget gerne have flere. Hvis du hører det her Disjunct Spandex, så send løs. Her er, hvad vi fik ud af dit klip fra de gode gamle dage, før politiets radioer blev digitale.
Hvem der så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Frem af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Frem af motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10, and. Det var altså en lille aflyttet lydfil, som var sendt fra en mand, der kalder sig via computeren kalder sig for disjunct spandex via vores secure drop. Du kan også sende os noget der. Det må også gerne være noget, der er lidt mere vigtigt, hvis du har noget hemmeligt, du gerne vil fortælle os. Men det her, det var altså fra dengang, hvor alle rigtige journalister havde en politiradio stående på redaktionen, som kørte hele tiden, så man hele tiden kunne følge med i, hvad de gik og lavede derude, og hvad politiet foretog sig, hvem de var på vej et eller andet sted hen med. Det var ikke kun politiet eller journalister, der havde de her politiradio stående. Der var også en masse almindelige danskere, lovlydige som kriminelle, der havde dem. Sidenhen, der er politiets radioer, de så blevet krypteret, og ikke mindst digitaliseret. Johan Tillemann, du er vores digitaliseringsekspert. Det her, det er skud hele ud i blå. Tror du, at politiets kommunikation, de kan aflyttes nu?
Altså, der er en italiener, der er lige blevet anholdt for at bryde sikkerheden og skrive, hvordan man gør i det system, som hedder Tetra. Og det, vi har i Danmark til alarmcentralen og hvad hedder sådan noget, beredskabet og brandvæsen osv., det er en implementation af det her Tetra-system, som hedder Sine. Så der er i hvert fald en italiensk teenager, der kan.
Så der er nogen, der kan måske... Det kan være, der sidder nogen derude lige nu og optager, hvad der sidder en anden politimand og siger noget af det samme med folk på motorvejen eller et eller andet. Det kan vi ikke være 100% sikre på. Men for at vende tilbage til den store, utaknemmelige opgave, som vi har sat over for, det var, at du skulle læse Digitaliseringsstyrelsens strategi for 2016 til 2020 igennem. Det er meget langt og kompliceret. Jeg har fuld forståelse for, at du ikke har læst det hele. Så jeg foreslår, at vi tager noget af det her i overskrifter. Styrelsen, de har nemlig selv delt det op i sådan tre overordnede områder. Og det er nok det sidste af de her områder, du kan sige mest om, men vi starter med område 1. Nu læser jeg lidt op. Styrelsen, de skriver sådan her. Spor 1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikker god kvalitet, står der. Danskerne skal opleve, at offentlig digitalisering giver konkret værdi i deres dagligdag. Den offentlige sektor skal tilbyde digital service, digitale velfærdsløsninger af højeste klasse. Digitalisering skal gøre hverdagen lettere og gøre borgerne mere selvhjulpende og give mere kvalitet i den offentlige service. Der står der også lidt om, at myndighederne skal dele relevante oplysninger og samarbejde bedre om den enkelte borger eller virksomhed. Og digitalisering skal medvirke til en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Johan Tillemann, det her med, at myndighederne skal dele relevante oplysninger og samarbejde bedre om den enkelte borger eller virksomhed, hvordan ser du det som en positiv ting? Det lyder jo egentlig meget rart.
Det lyder da meget rart, ja. Det kommer nok an på, hvad de skal samarbejde om, kan man sige. Min veninde så forleden noget på kommunen, at de havde en kopi af hendes opgave fra 9. klasse liggende. Og så hun skal op og søge kontanthjælp, og så har de den her opgave liggende. Sådan, de bruger den selvfølgelig ikke til noget sagsbehandling, men så bare lige på computeren, og der ligger min opgave for 9. klasse. Man tænker sådan, det synes jeg ikke lyder specielt relevant for, at man skal kontanthjælp som 25-årig. Og jeg synes, det er lidt problematisk, at 9. klasse opgaver bliver delt rundt omkring til forskellige sagsbehandlere på kommunen, og hvem der ellers lytter med, ikke? Altså, så som udgangspunkt lyder det meget fint, at man skal dele de her ting, men jeg synes, man skal passe på med, hvad det er, man deler, og man skal have en diskussion om, hvorfor man deler de forskellige ting. Og man skulle måske også samtidig have en offentlighedslov, som så gjorde det muligt at få indsigt i, om hvad bliver der delt om mig, for eksempel, og hvilke oplysninger er det generelt, der bliver delt. Altså, hvis man kigger på Christian Pantons aktindsigtsanmodninger til forskellige myndigheder,
han er dataforbruger og aktivist, ja, han har skrevet sådan aktindsigt i.
Og har været her en del gange i programmet også. Ja. Så ser man gang på gang på gang på gang, får han afslag på sådan helt almindelig sådan overordnet. Nå, men hvad er det for en slags ting, I har i det her system? Så siger de, det kan vi ikke snakke om. Det er hemmeligt.
Ja. Så det kræver en åbenhed. Emma, for eksempel, du sidder og nynner med over.
Ja, lidt. Nej, altså, jeg ved mest mærke, eller jeg synes bare, nogle af de ting, du lige siger her, er meget overraskende og sådan lidt spøjse. Men ja, jeg ved lidt mærke det der med, de siger, at det skal skabe værdi for borgerne, hvor det er også bare, det er lidt sådan et gummiord at bruge, ikke? Altså, hvad er værdi så? Hvad er det? Er det
der er mange
penge, flere. Eller...
Der er masser af gummiord. Jeg så lige lidt flere. Vi lige skal drøge videre til spor 2, fordi altså en ting er, at man jo åbenbart har sin klasseopgave for 9. klasse liggende. Det er data, der flyder med en rundt. Det synes jeg lyder ret bekymrende. Men spor 2, det hedder, offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst. Offentlig digitalisering skal gøre det lettere at drive virksomheder og bidrage til regeringens målsætning om at reducere erhvervslivets byrder med 3 milliarder kroner i 2020. Ambitionen er, at virksomhedens administrative byrder ved indberetning til det offentlige fjernes gennem automatisk erhvervsrapportering. Det vil sige, som jeg har forstået noget af det her system, det er, at man blandt andet tænker sig, at man simpelthen skal have direkte access ned i nogle af virksomhedens computer, så man simpelthen kan sidde direkte og følge med kontinueret i regnskaber og sådan noget. Det kunne jo være meget smart, så sparer jeg også lidt tilstændig, så sparer jeg en masse arbejde, så kan jeg simpelthen slippe for min revisor, så kan staten bare selv ligesom køre regnskabet for mig. Jeg tror, det bliver en god idé.
Altså, nu kommer vi ind på noget, som faktisk giver mening, synes jeg. Altså, det der giver rigtig god mening, og det er helt imponerende, synes jeg, at der faktisk er digitalisering, hvor man tænker, okay, det er smart. Men det der, synes jeg, giver rigtig god mening, og jeg synes, sådan åbenhed omkring sådan nogle ting er også super vigtigt at have med. Og man kan sige, problemet med al den her hastige digitalisering og vidensdeling og sådan noget rundt omkring, er jo ikke, at det sker, men ligesom, at det går ud over personfølsomme oplysninger, eller sådan følsomme oplysninger, hvor man kan sige, en virksomhed, som alligevel skal rapportere de her ting, det er jo ikke specielt følsomt. Altså, det skal jo alligevel derind på et tidspunkt. Det synes jeg faktisk er en god idé.
De fleste af astral virksomheder vil gerne have styr på dataene først, før de kommer ind til dem der. Det tror jeg nok, der er nogen, der vil være enige med mig i hvert fald. Men det kan godt være, det er fornuftigt, den her. Vi skal lige have det sidste spor, fordi det handler om, at tryghed og tillid skal i centrum. Og det lyder jo også vældig godt. Danskernes høje tryghed og tillid til hinanden og til den offentlige sektor er fundamentet for vores velfærd. Det skal vi fortsat værne om i et stadig mere digitalt samfund. Derfor skal vi højne informationssikkerheden i den offentlige sektor og styrke borgernes og virksomhedens digitale kompetencer. Samfundskritisk offentlig digital infrastruktur skal være robust og opfylde borgernes behov. Samtidig skal Danmark være et samfund, hvor alle kan deltage, både de digitale parat og dem, der ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger. Højne informationssikkerheden i den offentlige sektor og styrke borgernes virksomhedens digitale kompetence, det skulle vi nok kunne lade sig gøre, Johan.
Altså det der, det lyder som noget, du kunne have læst i en eller anden reklame fra 92. Altså det har man jo sagt altid, det der. Og der kommer ikke noget nyt. Altså det er meget fint at sige, at vi skal have bedre sikkerhed, og det skal være pænere og nemmere, men det, altså, det kommer nok ikke rigtig til at ske. Det bliver man ved med at sige, og det sker ikke.
Samfundskritisk offentlig digital infrastruktur skal være robust og opfylde borgernes behov. Har vi, har vi sådan en robust digital infrastruktur nu?
Det mener jeg ikke, man kan sige. Men jeg er helt sikker på, at det har været et designmål fra starten af, da man begyndte at lave de systemer, vi har nu, at de skulle være robuste og gode og nemme at bruge, og det er ikke rigtig lykkedes. Og man bliver ved med at gentage, at det er det, vi skal. Det sker jo ikke rigtigt, hvis man ikke kigger på, hvordan man så gør det, og man gør noget nyt, ikke?
Hvis du lige sådan her til sidst skal se overordnet på den her digitaliseringsstrategi, som du er ved at kigge lidt forskellige de, som vi lige snakker om her, hvad er så umiddelbart godt, udover at du mener, det er en god idé, at staten går direkte ind i virksomhedens regnskaber med det samme?
Ja, det ved jeg heller ikke, om man er sindssygt god idé, at du siger det på den måde, men jeg synes, at det virker meget fint, at man kan kommunikere nemmere med staten, og man ikke skal sidde i telefonkø i 1000 milliarder år, og der ligesom er en gennemsigtighed med ens egen kommunikation med staten, så man selv kan se, hvad man har haft dem med, og man ikke mister breve i posten, og sådan. Så der er mange sådan smarte aspekter af det, men jeg synes stadig, at man skal tage og tænke på, hvordan man ligesom gør den her med at samle alle data, og hvorfor man samler alle de data, og man skal passe på med at gøre noget, bare fordi man kan. Jeg læste en rigtig fin bog af Jacques Ellul fra 1961, som hedder Technological Society, hvor han snakker om, at sådan, teknologisamfundet ligesom overtager fra alle de gamle ting, og ligesom, det moderne samfund bliver drevet af den teknologiske udvikling, snarere end at man ligesom politisk bestemmer, hvad der skal ske. Og så ender man med at gøre en masse ting, fordi man teknologisk kan, det bliver en mulighed, og man arbejder hele tiden på at forbedre de her teknologier til alle mulige forskellige ting, og sådan, så det hele kommer til at køre som en slags virksomhed eller et system, der bare skal performe, i stedet for at være et politisk system, som man jo egentlig har i demokrati.
Så man kan sige, at man får, at det bliver sådan et selvopfyldende system, som i virkeligheden skaber sig selv.
Ja, det bliver drevet af, om vi kan lige gøre det lidt smartere, eller vi lige gøre det her andet her. Og så, fordi en teknologi er smart, så er det meget, meget svært at tage det valg og sige, det gider vi ikke gøre i vores samfund. Altså, der skal virkelig meget sådan pondus til, før man kan sige, nu stopper vi her, og det der skal vi ikke videre med. Ligesom med atombomber og sådan noget, for eksempel, at når nogen finder på en større bombe, så skal vi også lige bygge den, fordi vi kan. Man kan sige, det er jo måske fint nok med dem, vi har.
Tak i den her omgang til Johan Tillemann, digitaliseringsekspert, og fra nogle luftige planer om digitalisering, så skal vi til konkret snak om det, vi taler om her i programmet, overvågningssamfundet. Vi starter og slutter altid programmet med at konstatere, at vi allerede bor i sådan et, men vi har også et håb om, at det ikke behøver at være sådan. Men hvis man skal tro en professor fra Aarhus Universitet, så er det helt, som det skal være. Vi ringede ham op over Skype. Her i telefonen er vi fat i Anders Albrechtslund, som er lektor på Aarhus Universitet, lektor i informationsvidenskab, og han forsker i overvågning. Anders Albrechtslund, du har skrevet en ny lille bog. Den er ret overskuelig. Jeg synes jo, at den er skrevet med alt for lille skrift. Den er ikke til at læse for sådan nogle halvgamle idioter som mig. Jeg undrer sig at have meget lys på i hvert fald. Den hedder Overvågning. Du beskriver, hvordan den her overvågningsdebat i Danmark, den starter med et overvågningskamera på et torv i Hobro i 1980. Derefter der er alting stort set gået galt efter din mening. Hvad var det, der skete der med det her torv i Hobro?
Jeg ved ikke, om det hele gik galt, men det var i hvert fald man kan sige, det er en vigtig begivenhed i den danske debat om overvågning. Det var rigtig nok, det var på gågaden i Hobro. Der var 1000 års fejring af 1000 år for Hobros grundlæggelse, og der var hærværk og vandalisme, og så var der en, der fik den idé, at hvad med at sætte et overvågningskamera op. Og det skød jo hele debatten i gang om overvågning i Danmark. Og det er jo selvfølgelig sådan, at vi har jo talt om overvågning før, og haft overvågning før. Det er jo vigtigt at sige, det er jo ikke noget, der kom på torvet i Hobro i 1980. Men man kan jo sige, at det har sat en ny dagsorden, og det kan der være flere grunde til. Altså måske er det, fordi det er ret tæt på Orwell-året 1984, hvor Orwell så lige pludselig begyndte at blive brugt i omtalen og overvågning på det her tidspunkt. Det var vist nok en ung Kurt Strand, som var den første, eller i hvert fald en af de første, som brugte Orwell som et perspektiv eller en forståelsesramme til at frame den danske debat. Så vi begyndte at tale om overvågningssamfund i stedet for et registersamfund, som man jo egentlig havde talt om på det her tidspunkt. Så man kan sige, det er en milepæl i dansk overvågningshistorie. Det førte også til den første danske lov om tv-overvågning, der kom i 1982.
Og det er det her, du mener, der er rigtig mange, der misforstår den her overvågning, som finder sted omkring os. Altså, for eksempel så nævner du sådan nogen som Google, det er sådan nogen, som vi tit nævner, når vi snakker om overvågning. Der siger du, at Google, de ved ikke en masse om den enkelte borger, de har bare en masse usammenhængende data om os. Hvad er forskellen på at have en masse data om en person, og så vide noget om os?
Men det er, at der skal en masse arbejde til at gøre usammenhængende eller rå data til viden. Altså, der er en masse mellemregninger, som man jo ofte glemmer, når man taler om de her ting. Kæmpe arbejde. Og det er jo ikke noget, der kun gælder data. For eksempel, det er jo også tv-overvågning. Hvis man for eksempel tager fat i Breivik-sagen, altså norsk politi har jo brugt tusindvis af timer på at behandle alt det materiale, de har samlet. Altså, jeg tror, det er noget i retning af, jeg tror, det er 60.000 timers videoovervågning og 40.000 dokumenter osv. Det er jo ikke noget, der sådan der organiserer sig selv eller lærer sig selv, læser sig selv. Det kræver omfattende analytisk arbejde at organisere og skabe mening ud fra alt det her materiale. Så jeg synes, det er vigtigt, at man skelner mellem det her indsamlede data og så have en viden om noget. Og der er jo ingen tvivl om, at man kan få al den her rå data til at blive til viden, hvis man vil. Men det er jo ikke sådan, at Google og Facebook, de ved en masse om den enkelte bruger, simpelthen bare fordi de har en stor datahøst om den enkelte.
Du skriver også i din bog, der skriver du, at det er vigtigt, at vi er kritiske over for overvågning, men samtidig så er det vigtigt, at vores kritik af den her overvågning, den skal være konstruktiv. Hvorfor er det vigtigt, at vi er konstruktive, når vi kritiserer overvågningssamfundet, som vi jo netop, altså som du har nævnt før, har været sådan noget, vi har talt grimt om igennem mange år?
Jamen altså, jeg er egentlig så optimistisk, at jeg tror på, at man rent faktisk kan ændre på verden med ord og debat. Og så handler det jo også om at vælge sine kampe, og en vigtig pointe i min bog er jo, at debatten for eller imod overvågning, sådan når man taler om det i absolute termer, den er simpelthen passé. Altså, vi lever i et overvågningssamfund eller en overvågningskultur, og det er simpelthen kommet for at blive. Men derfor er der jo stadigvæk en masse ting, vi kan diskutere, altså sessionslogning, tv-overvågning i byerne, gratis wifi i byerne, tilbudt af firmaer, som man jo også kan se på som et overvågningsmæssigt problemfelt. Så altså, den vigtige diskussion for mig er faktisk, altså, hvilket overvågningssamfund vil vi gerne have? Altså, man kan sige, at jeg forsøger at flytte debatten eller kampen ind på banen, om du vil.
Du skriver også, at et moderne samfund, det baserer sig netop nødvendigvis på overvågning. Altså, hvor ser du den her nødvendighed? Er det ikke noget, vi selv kan bestemme, om vi vil have overvågning i vores samfund?
Nej, altså, jeg ser ikke det som en mulighed at diskutere om vi skal have et overvågnet samfund eller en overvågnet kultur, men igen, hvordan kan vi indrette det? Det er jo noget af det, vi kan være med til at bestemme. Og der tror jeg også, vi bliver nødt til lige at træde et skridt tilbage og prøve at definere overvågning. Altså, hvad er det egentlig, vi taler om her, eller hvad er det, jeg taler om, når jeg taler om overvågning? Og jeg læner mig op af det, den overvågningsdefinition, som man bruger inden for overvågningsforskning, som der sådan er rimelig nogenlunde enighed om. Og det er, at man definerer overvågning som den fokuserede, systematiske og rutinemæssige opmærksomhed på personlige forhold med henblik på forskellige ting, for eksempel at påvirke eller lede, styre eller beskytte individer eller grupper. Så hvis man ser på den definition, jamen hvad kan det så være? Det er jo mange ting. Altså, det kan være tv-overvågning, det kan være registrering, det kan være tracking osv. Og samtidig så bliver det også åbnet for mange forskellige formål. Altså det kan selvfølgelig have at gøre med kontrol, men det kan jo også have at gøre med omsorg eller underholdning eller socialt liv, og der kan være mange forskellige aktører involveret i den praksis, som man så definerer som overvågning her. Altså det er staten selvfølgelig, firmaer, det kan være individer, familier, venner osv. Så ja, det er en bred definition, men jeg synes, det er ret praktisk med en bred definition, for det gør det faktisk nemmere at forstå nogle af de sammenhænge, som overvågning indgår i samfundet, og betydningen af den her meget overvågning. Og så synes jeg også, det hjælper jo til, at vi undgår den her lidt uheldige misforståelse af overvågning kun af noget med spioner, efterretningstjenester, politi, skæg og blå briller, eller et eller andet sådan meget entydigt negativt.
Som en, der sådan er, jeg er sådan en, der er vokset op i en verden uden mobiltelefoner og internet, dengang jeg var lille, og helt op til at faktisk nødvendig noget at blive voksen. Jeg tror, jeg fik min første mobiltelefon, da jeg var et eller andet sted sidst i 20'erne. Vi lever så med nogle infrastrukturer, som jeg nu også bruger selv til fulde. Der forekommer nemlig en lille smule sært, at du i bogen og i øvrigt i en avisartikel har udtalt, at det ikke giver mening at være imod overvågningssamfundet. Hvis man nu er modstander af overvågning og tror på et selvstyrende menneske i et oplyst demokrati, hvor vi er uskyldige til det modsatte af bevis, så giver det da ret god mening at være imod overvågningssamfundet?
Jamen altså, det giver jo ikke mening i forhold til den, hvis man anvender den her lidt bredere definition af overvågning, fordi så er vi allerede et overvågningssamfund, og det har vi jo ikke været i lang tid. Så ud fra den tanke, så er det ikke muligt at opretholde et komplekst samfund som vores uden overvågning. Så igen, jeg prøver bare at altså flytte debatten ind på banen igen, og jeg sympatiserer fuldt med den her tanke om et selvstyrende menneske i et oplyst demokrati osv. Men jeg synes samtidig også, det er vigtigt at tænke på det som noget, der er forenligt med overvågning, og det synes jeg sådan helt empirisk, at Danmark er et meget godt eksempel på. Altså, vi er jo et demokrati, men samtidig så er vi jo også et overvågningssamfund.
Går du ikke bare annonceindustrien, altså Google og Facebook og alle de her big data folk, går du ikke bare deres ærne i virkeligheden?
Det håber jeg da ikke, jeg gør. Jeg er egentlig ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Men jeg kan i hvert fald sige, at min tilgang til det her, altså min tilgang til overvågning, den er jo hverken politisk eller har en aktivistisk dagsorden. Jeg har heller ikke nogen kommercielle interesser eller er pålagt bånd. Min interesse, det er simpelthen med en forskningstilgang at prøve at forstå fænomenet overvågning. Og det er jo sådan noget, som altså, jeg vil gerne vide, hvad overvågning gør ved os som mennesker, altså hvad den gør for os, men også hvad den gør ved os, og hvordan overvågning opleves, altså sådan mere subjektive, kvalitative spørgsmål. For eksempel så arbejder jeg for tiden på et projekt om overvågning i nære relationer, sammen med nogle kolleger her på Aarhus Universitet. Nære relationer, som i familien, mellem forældre og børn, og mellem partner osv. Og det er jo et sted, hvad kan man sige, en intim zone, hvor overvågningen jo pludselig er blevet ret omsaggribende og omfattende. Noget, som der jo ikke på samme måde har været på spil tidligere, altså fordi vi har lige her nye devices, og vi lever i en tid med internet osv. Og der vil jeg jo gerne vide, altså hvorfor er det, den her overvågning tages i brug her, og hvordan forandrer det nogle af de relationer, nære relationer, man har til andre mennesker? Og der vil jeg jo sige, det er jo svært at lave sådan noget forskning, hvis man allerede har en forforståelse af overvågning som noget skidt. Så der ser det som nødvendigt, at man er nødt til at være åben.
Du Du er meget ude efter pressen og politikere, som du beskylder for hele tiden at trække et 1984-kort, kan man kalde det. Det trækker de efter dig konstant i forhold til den her overvågningsdiskussion. Hvor ser du egentlig det, bortset fra en meget, efter min mening, alt for lille gruppe, der vil i høj grad blandt andet inkludere det her program og vores lytter?
Jamen, det er jo rigtig godt at interessere sig for overvågning og bidrage til debatten. Det er meget vigtigt, men altså det der 1984-kort, som du taler om, det synes jeg afsporer debatten som regel. Fordi der ligger en overvågningsforståelse, som man kan forbinde med George Orwell, i det begreb, som simpelthen ikke rigtig passer til den overvågning, vi møder i dag. Og det er jo et problem, hvis politiske beslutninger, de så følger af en sådan diskussion. Og det er egentlig det, jeg kritiserer. Og problemet med den her Big Brother-forståelse, det er jo, at der er jo det her lighedstegn mellem overvågning og et ufrit samfund, altså et diktatur, hvor der ikke er noget privatliv. Og det, sådan er det jo ikke i Danmark, selvom vi har meget overvågning. Og en anden ting, så er der også den her forestilling om, at overvågning, den er ekstremt effektiv og næsten automatisk. Altså, så længe at der er noget, der bliver overvåget, jamen så helt automatisk, så bliver det til løsninger på forskellige problemer. Det her med at drukne i data og have dårlige, ubrugelige overvågningsbilleder og sådan noget, det kan man ikke rigtig få til at passe ind i den her forestilling om den her effektive overvågningsmaskine, som der ligger i Big Brother-forståelsen. Så man kan sige, det er også en fejlopfattelse af, hvad overvågning egentlig kan. Man har en tendens til at overvurdere det. Og så selvfølgelig det her med, at overvågning kun skulle handle om kontrol. Altså der har man jo tendens til at glemme de positive sider også, altså omsorg, service osv. Fordi det er jo også, det er jo også det, som overvågning gør, altså giver os et sundhedsvæsen, der fungerer, og skattesystem, skatteindbetaling og sociale ydelser osv. Og så der er jo mange sider af overvågning, og det synes jeg, at det her Big Brother-begreb gør, at det bliver meget enøjet, altså den måde, man forstår det på. Og altså man kan jo sige, siden den her Hobro-sag i 1980, som vi startede med at tale om, jamen så har Orwell jo ligget som den her grundforståelse i den danske debat. Selvfølgelig er der undtagelser i det. Og når man ser på debatten samlet over de godt 35 år der, jamen så er det billede, der træder frem. Så det er det, min kritik går på. Altså min opfordring er simpelthen at droppe det her Big Brother-begreb, og så se på, hvad der rent faktisk er på færre med overvågning, så vi kan koncentrere os om de reelle problemstillinger i stedet for.
Hvis man ser på det sådan rent politisk, så er der jo ikke mange partier, der er kritiske over for nogle former for overvågning. Det er nærmere modsat, at man taler faktisk om at indføre mere og mere af det rent politisk. Sparker du ikke bare en åben dør ind, som man siger?
Jeg synes stadigvæk, at jeg fornemmer en ret stor usikkerhed, når det kommer til både de udfordringer og muligheder, der ligger i overvågning. Altså det er meget sådan for og imod. Og det synes jeg er en skam. Jeg savner lidt det mere nuancerede synspunkt, som jeg også har argumenteret for her, altså som grundlag for den politiske debat og selvfølgelig den beslutningstagen, som jo følger af det. Så måske skal jeg bede mit forlag om at sende bogen til de politiske partier. Hvem ved?
Du er kort forbi Edward Snowden i din bog. Han har kortlagt, at netop sådan nogle firmaer, som vi har talt om før, som Google og Facebook, de faktisk bidrager til masseovervågning. Statslig masseovervågning er altså alle sammen igennem det program, der hedder PRISM. Er det en fremtid, du er tryg ved at leve i? Er det ikke noget, vi burde diskutere?
Jo, det skal vi bestemt diskutere. Men jeg tror egentlig ikke, det er Google og Facebook, vi skal være så bekymrede for. Fordi altså, den masseovervågning, du taler om, det er, som Snowden jo har været med til at afsløre, den tager jo udgangspunkt i staterne og i sidste ende politiske beslutninger. Og jeg er meget skeptisk over for den her store fascination af at indsamle data, som der jo har hersket de sidste 15-20 år i den her sådan efterretningstjeneste tankegang. Og det er jo som om, man tror, at jamen altså, svar de springer bare frem af sig selv ud af et datasæt, og det gør de jo ikke. Det kræver omfattende analyse. Og stadigvæk, så er det jo ikke alt, man kan få ud af data. Det er jo talrige eksempler på, og det er jeg sikker på, at Google og Facebook udmærket ved. Så det er jo mere et et politisk spørgsmål. Og det gør jo netop, at debatten om overvågning bliver vigtig. De politiske beslutninger bliver vigtige, altså både nationalt og internationalt. Fordi det er jo der, det foregår. Og i demokrati, der har vi jo de politikere, vi fortjener.
Nu er det jo snart 3 år siden, netop, at Edward Snowden han kom frem, og en af de ting, jeg stadigvæk tænker alvorligt over, som han sagde i et af de første interviews, han var fremme med, det var jo, at vi indsamler så utrolig mange forskellige oplysninger om almindelige borgere, som bliver gemt og skrevet ned et eller andet sted. Og hans udtryk det er, at det kun er et spørgsmål netop om politik, før at de her ting kan bruges til noget. Og han har så det udtryk, hvor han siger, it's just a flick of a switch, then you have a turnkey tyranny. Er det ikke noget, vi bør være bekymret for, at vi risikerer simpelthen at skabe hele infrastrukturen for et af de her ubehagelige, og nu bruger jeg udtrykket, orwellske overvågningssamfund ved siden af?
Det er klart. Det er jo ikke noget, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg ser lige rundt om hjørnet. Altså, der er utrolig mange andre infrastrukturer og forskellige ting, der skal falde på plads eller ikke falde på plads, som du vil, for at vi står lige på kanten af et diktatur. Så jeg deler ikke helt den bekymring, men altså, det er jo også et spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt kan få nogle af de her forskellige tjenester til at tjene os alle sammen bedst. Altså, det er jo, Der synes jeg, der er virkelig mange ting, der kan diskuteres omkring hele den her praksis med dataindsamling. Altså, så det er virkelig sådan noget, som stadigvæk skal debatteres.
Et af de steder, hvor det faktisk er ser at debattere lige i Aalborg, det er faktisk i forbindelse med den nye digitaliseringsstrategi, hvor noget af det, man satser kraftigt på, det er big data, og det vil sige, at man skal have åbne data om borgerne og indsamle mange ting. Risikerer staten ikke i virkeligheden at kopiere efterretningstjenesterne på den her måde ved at gå ind og lave altså indsamling af alle data, og så bare sende dem ud igen?
Altså, man kan sige, det er jo, der sætter du selvfølgelig fingeren på et meget vanskeligt spørgsmål, som jo også følger med et overvågningssamfund. Hvor der er nogle praksiser, der måske glider fra et sted til et andet. Og det er jo noget, som man skal være kritisk overfor og have en diskussion omkring, fordi bare fordi noget passer med et sted, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at man bare kan kopiere det til en anden sammenhæng. Så debatten skal handle om, altså også om der er en eller anden konflikt mellem nogle af de demokratiske idealer, som vi selvfølgelig har bygget samfundet på omkring ytringsfrihed og gennemsigtighed, og så selvfølgelig de konkrete praksiser, som man har. Og der er det jo selvfølgelig også vigtigt at se på, hvilke roller de her store firmaer, som vi også har snakket om nu, hvordan skal de reguleres, og hvordan kan man regulere det, og hvordan kan de her politipraksiser, som jo også spreder sig til andre ting. Hvordan kan man, hvor kan man bruge dem, hvor kan man ikke bruge dem, og så videre. Så altså, jeg ser ikke rigtig noget nemt svar eller nogen hurtig løsning i forhold til nogle af de her ting. Det er jo noget, som vi fortsat skal diskutere.
Jeg spekulerer på nu der, Mads, at du sagde ytringsfrihed og gennemsigtighed som udtryk. Hvad tror du, findes der nogle former for, er der noget, der i fremtiden vil være for privat til, at det ikke kan ligge på nettet?
Ja, selvfølgelig. Der er jo ikke, altså jeg ser slet ikke noget. Jeg vil slet ikke stille det op sådan, at privatlivet er på vej væk. Altså det er jo noget, som, altså privatlivet er jo noget, som er et svært begreb, fordi det er sjældent, man sådan definerer det, og det er jo noget, som er historisk, kulturelt og socialt betinget og så videre, men når det er sagt, så er det jo ikke på nogen måde værd at forsvinde, altså det er jo måske værd at forandre sig, og det er jo også noget, som man hele tiden genopfinder, altså på og man ser nye generationer genopfinder, hvordan man tænker det her privatliv, så man skal ikke sådan tage fejl af, bare fordi der er nogle forandringer på spil omkring privatliv, at det så samtidig betyder, at det er på vej væk. Det ser jeg ikke.
Har du nogen steder selv, hvor du vil sige, at det der, det, hvad er der noget, du ikke vil fortælle os?
Selvfølgelig er der det. Der er jo ikke, altså det er jo ikke, og det er jo ikke det samme som, at jeg har noget at skjule. Altså, det er jo også et argument, som er meget svagt, som man tit hører omkring privatliv. Altså man kan jo sagtens vil have noget i en intimsfære, som man ikke kan, altså som man ikke ønsker at dele, men som det ikke er, fordi der er noget galt med det. Altså, det er jo en vigtig, vigtig del af det her, eller man kan sige, det her argument om, hvis man har ren mel i posen, så har man jo ikke noget at frygte ved overvågning. Det ser jeg som et meget svagt argument.
Man kan vel godt sige, hvis man lige skal slutte af med det, sådan, så kan man måske blive enige om en formulering, der hedder noget med, at alle har noget at skjule, men de har ikke nødvendigvis noget at skamme sig.
Ja, det er jo en meget god omformulering af det, synes jeg.
Rigtig mange tak, fordi du vil være med, Anders Albrecht Lund fra Aarhus Universitet og forfatter til bogen Overvågning.
Selv tak.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Det var altså Anders Albrecht Lund fra Aarhus Universitet over en Skype-linje, der blev efterfulgt af en af vores gamle kendinger, taget fra den første film over George Orwells 1984. Bogen der 1984, den er faktisk netop i dag genudgivet på Gyldendal med forord af Per Stig Møller, som tidligere har gæstet programmet her. Hvis der ikke besøger Johan Tillemann og Emma Johanne Søgaard kendt mag. Hvad mener I det her med at være, er det meningsløst at være modstander af overvågning som sådan? Hvad mener du, Emma?
Nej, det synes jeg ikke, det er, fordi at, vi har brug for en kritisk debat omkring, hvad gør det ved vores samfund, at det udvikler sig så hurtigt i den her retning? Og hvad sker der med alle vores personlige data, der bliver indsamlet? Hvor ender det egentlig? Og der, jeg tror, der er mange, der slet ikke er opmærksomme på, at det er et problem.
Oplever du det som et problem nogle steder?
Altså, det er jo ikke sådan, at jeg mærker det konkret i min hverdag som et problem, men jeg synes da, at det, når man så hører alle de her ting med Edward Snowden, og den måde data bliver indsamlet, og måske også bliver brugt af store virksomheder, eller Facebook og Google og sådan noget, så er det da meget problematisk, at jeg på den måde på en eller anden måde bliver en vare, der kan sælges, og nogen kan tjene penge på det.
Der er faktisk en lille nyhed, som vi måske lige skal nævne, som er ganske kort her. Det er, at Vasu 2 har skrevet, at der er en forsker fra University of South Florida, der forsker i sociale medier, der hedder Kelly Burns. Hun advarer simpelthen mod Facebook, fordi hun siger, at de lytter med på, hvad vi siger. Hun har faktisk testet det her system, hvor de finder ud af, at der sidder en mikrofon i vores computer. Og der viser det sig, at de faktisk ligger og lytter efter bestemte nøgleord, som så vi så får nogle annoncer op i hovedet efter det, som sådan. Men hun siger simpelthen, jeg tror ikke, folk er klar over, hvor meget Facebook sporer hver eneste skridt, vi foretager os online. Alt, hvad du foretager dig på din telefon, overvåger Facebook. Johan Tillemann, hvad tror du, altså det her overvågende samfund, giver det mening at være, hvad skal man sige, modstander af det?
Jeg skulle faktisk lige så nævne det eksempel med Facebook der. For nu sagde han, at der vil altid være ting, der bliver private og sådan noget videre. Men altså, når Facebook ligger op, altså optager alt, hvad du siger på din telefon, så kan man sige, så får de ligesom lyddelen af dit hus med, ikke? Og jo bedre mikrofoner, der kommer, jo større radius vil de have på det. Så man kan sige, at det er fint nok, nu går vi i seng, så lægger vi telefonerne ud i køleskabet eller et eller andet. Fordi de skal i hvert fald ikke lytte med på det. Men så får du en bedre mikrofon, og så kan den lige pludselig godt lytte med. Altså, så der sker en teknologisk udvikling hele tiden, fordi der sidder nogle entreprenante typer og tænker, vi kan også gøre sådan her. Og det tror jeg er meget, meget svært at lovgive om på den måde, mindre man lovgiver generelt. Og man kan ikke bare sige, nej, men det er fint nok, i dag kan de ikke lytte med på alt. Man kan bare gøre X, fordi så i morgen, så kan man ikke gøre det længere, ikke? Altså, så det er sådan en stor landslide mod mere overvågning. Og jeg tror, det er meget, meget svært at gøre noget ved det, fordi de her værktøjer bliver jo ikke kun tilgængelige for staten eller efterretningstjenester, at de bliver også alment tilgængelige, ikke? Altså det, som efterretningstjenesten kunne for 40 år siden, kan alle mennesker i dag. Og der, de vil nok være foran efterretningstjenester lang tid, fordi ligesom ressourcer på at udvikle alle de her ting og sådan noget, men private mennesker får på et eller andet tidspunkt altid samme muligheder som alle de andre.
Og det er faktisk sjovt nok, fordi meget af den her udvikling omkring Facebook, det er jo netop private, der har drevet det her frem, og ikke efterretningstjenester i virkeligheden, som starter med os. Det er private, der bunker data.
Ja, men ideen om at aflytte telefonopkald, eller aflytte folks tale og finde nøgleord, det er jo en regeringsidé, som de har implementeret med Echelon, for eksempel, for 20 år siden, ikke? Så jeg ved ikke, altså det kan godt være, at teknologien bliver drevet af virksomheder snarere end efterretningstjenester osv. i dag, men det er jo sådan et kapløb mellem de to, og det kommer altid til at ende værre for os som private mennesker. Mm. Så man bliver nødt til at have en eller anden politisk diskussion om det her, og have altså en vedvarende politisk diskussion om det, og hele tiden sige, at det her er en god idé, at det her er en god idé, at tage stilling til de her ting. Og generelt have ligesom nogle retningslinjer i en politik for, hvordan man synes, det skal være. Fordi man kan ikke sådan specifikt lovgive imod det og det og det og det. Så kommer man altid til at ikke have tænkt på det næste smarte. Altså, så kan man sige, nej, vi snakker kun tegnsprog derhjemme. Hvis du har en god nok mikrofon, kan du også lige se, hvad folk gør med hænderne, eller kigge på rummet, eller sådan. Altså, det vil kun udvikle sig, det der, ikke? Og det er meget, meget svært at forestille sig, hvad man kan gøre om 20 år.
Det bliver svært at gemme sig i fremtiden. Tak til Johan Tillemann, digitaliseringsekspert, og til Emma Johanne Søgaard, kendt med. Aflyder forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen snor rundt i. Vi drejer, som var vi heste på karuseller, hoppende svimmelt op og ned til tonerne af sprød undergangsmusik, mens vi drømmer om sandheden, en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.